Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Yleensä eri alojen erikoislangi menee sivullisilta niin sanotusti yli hilseen. Saimme heinäkuussa nimimerkki TL:ltä ilmiannon Iltalehden jutusta, jossa Atik Ismail analysoi jalkapalloa näin.
Viikon sitaatti.
Esimerkiksi 69-80-luvun euromenestys saavutettiin hyvällä permanentilla. Nimimerkki TL pohtii. Virke hätkähdyttää. 69-80-luvun menestys perustui ilmeisesti frisyyriin. Siltähän tuo lause näyttää, mutta me emme kuitenkaan tyydy tähän selitykseen kampauksen voimasta, vaan kysymme asiaa suoraan runoilevalta jalkapallolegendalta. Atik vastaa näin. Permanentti tulee minulle jalkapallomaailmasta. Se oli 60-luvulla hyvin usein käytetty sana kokoonpanosta, joka oli pysynyt joukkueessa samana pelistä toiseen. Eli kun esimerkiksi HJK pelasi 50-luvulla, eivät pelaajat joukkueessa juurikaan vaihtuneet. Itse pelin aikanakaan vaihtoja ei saanut suorittaa. Permanentti jalkapallosanana soljui usein monien valmentajien suusta ja heidän kommenteissaan varsinkin 80-luvulla. Sanaa käyttivät muun muassa Aulis Rytkönen, Martti Kuusela, Keijo Voutilainen ja moni muu. Esimerkiksi näin. Permanenttimme on tällä hetkellä sopiva sekoitus nuoruutta ja kokemusta. Ei ole odotettavissa muutoksia permanenttiimme. Toivon mukaan permanentti pysyy kasassa. Kiitämme Atik Ismailia permanentin salojen selvittämisestä ja odotamme tukka putkella seuraavaa persoonallista slangi-ilmausta. Usein tuntuu siltä, että rikosuutisointi olisi yleistynyt. Harva se päivä lööpeissä ja jopa televisiouutisissa raportoidaan ties mistä rikoksista, ja etenkin monet useiden vuosien mittaisiksi venyvät oikeusjutut ovat tiedotusvälineissä tarkassa seurannassa. Uutiskuvissa mitä moninaisimpiin rötöksiin, salakuljetuksista humalasekoilujen kautta murhiin, syyllistyneet ihmispolot istuvat oikeussalissa huppu päässä tai lehtikasvojen edessä vaivaantuneen näköisten asianajajiensa vieressä. Prosessit jatkuvat ja jutut vilisevät oikeudenkäyntitermistöä. Toimittajat selostavat asioiden etenemistä lakituvassa mahdollisimman virtaviivaisesti, jotta lukijat pysyisivät kärryillä. Kärryillä pysymistä helpottaa tietenkin se, että ainakin Perry Masonista saakka 1950-luvun lopulta olemme voineet televisiosarjojen kautta tutustua oikeudenpalvelijoiden työhön. Niinpä olemme melko hyvin perillä vaikkapa siitä, että kun mustaan viittaan pukeutunut tuomari tulee saliin, kaikki nousevat seisomaan. Ja siitä, että tasapuolisesti valikoitu valamiehistö kertoi syyllisen nimen neuvottelun jälkeen. Paitsi että amerikkalaisen oikeusistunnon käytännöt ja puheenparret eivät ole samoja kuin suomalaisissa oikeussaleissa. Meillä on kantajat ja vastaajat, kihlakunnat ja hovioikeudet, raastuvat ja käräjät, lautamiehet ja tuomarit. Kieltämättä hiukan hassuja ja vanhanaikaisia sanoja, niin kuin ulosottokaari, kauppakaari ja maakaari. Mitä nämä hassut sanat tarkoittavat? Mistä nämä hassut sanat ovat tulleet? Miksi näitä hassuja sanoja yhä käytetään? Vanha tuttumme, pitkän linjan lainoppinut Jukka Kemppinen, tuo outojen käsitteiden keskelle valoa.
Hyvää päivää, eläkkeellä oleva informaatio-oikeuden professori Jukka Kemppinen. Teidän aikaisempi tittelinne on hovioikeuden neuvos. Mikä se hovioikeus on, kun kuninkaallahan on hovi? Onko se Ruotsin kuninkaan hovi vai minkä kuninkaan hovi?
Tässä yhteydessä se on pelkästään iso talo. Itä-Suomessahan oli esimerkiksi Muolaan hovia, Kivennavalla oli aika monta hovia. Sana tietenkin viittaa hallitsijan asumukseen, mutta termi on niin vanha, että mikä tahansa paremmanpuoleinen pytinki kelpasi.
Tuleeko tämä Saksan Hof-sanasta?
Joo, mutta vielä kauempaa. Lähes kaikilla kielillä löytyy linnaoikeus. ja Pietarissa oli tsaarin aikana tuomioistuin, jonka nimi joskus suomennettiin palatsioikeus. Hovioikeus, linnaoikeus, palatsioikeus, revis siitä. Ruotsissa, eli siis Suomessa, tuomarit tuomitsivat kuninkaan valtuuksin, kuninkaan suostumuksella. Muun muassa, niin kuin sitä Topelius sanoo, tämä hyvä Kustaa kuningas, Kustaa toinen Adolf, lähetti Turun hovioikeudelle sellaisenkin kirjelmän, jossa hän ilmoitti tulevansa paikan päälle, repivänsä korvat herrojen hovioikeuden neuvostin päästä ja naulaavansa ne tuomarin pöytään kiinni, jos he vielä ratkaisivat juttuja oman mielensä, eivätkä meidän korkean tahtomme mukaan.
Selvä.
Selvää tekstiä, eikö vain?
Selvää tekstiä. Herra, se on herrallakin.
Kyllä.
No, onhan näitä oikeuksia sitten muitakin. On olemassa kihlakunnan oikeus. Mikä kihla? Onko myös niin kuin aviokunnan oikeus, kun kihlauksessa vaihdetaan kihloja?
Siinä on taustalla sana panttivanki. Nykyruotsissa gisla ja muinaismuodoissa siis miten. Nämä tuomioistuin ympäristön termit tarkoittavat yleensä jonkinlaista porukkaa tai jonkinlaista piiriä. Ja kihlakunta on hallintopiiri. Tämä jännittävä sana on jäänyt käyttöön.
Onko se isompi kuin kunta?
Se on isompi, koska yleensä ihmiset ovat niin laiskoja, etteivät he ehdi niin hirveän paljon rötöstellä.
Onko se pienempi kuin maakunta?
Se on selvästi pienempi. Maakuntaa vastasi aikoinaan sellainen tuomioistuin, joka sitten lopetettiin. Oli nyt tämän Laamannikunta, jota johti Laamanni. Se on maatiainen väännös ruotsinsasta lagman, lakimies. Ja se todellakin otettiin parikymmentä vuotta sitten käytäntöön niin, että sekä alioikeuksia että hovioikeuksia vetävät tätä nykyä laamannit.
Alioikeus siis, tarkoitatteko käräjäoikeutta?
Kyllä. Tämä käräjäsana on herättänyt keskustelua ja varmuutta asiasta ei ole. Käräjä tarkoittanee paikkaa, johon ihmisiä kerääntyy tai kerätään. Se silloin tällöin vanhemmassa kirjakielessä kirjoitettiinkin muodossa keräjä. Eli siis se on tämmöinen säännelty väen kokous. Ja oikeutta jaettiin vanhastaan maaseudulla käräjillä ja kaupungissa oli sitä vastoin raastuvan oikeus, joka periaatteessa istui jatkuvasti. Käräjät pidettiin vain tarvittaessa, kuitenkin joka vuosi oli pidettävä vähintään kahdet käräjät. Talvikäräjät olivat hyvin suosittuja, koska ne tarjosivat ihmisille paitsi tilaisuuden hakea oikeutta, niin myöskin päästä pois kotoa.
Siis kaupungeissa on raastupa. Siinä tulee mieleen, että siellä raastetaan jotain.
Minä tässä ajattelen raaputtamista. Se on rådstuga, raati, mökki. Siis se on raatihuoneen oikeus ja raati on jälleen kerran neuvosto, eli kokoelma. Siihen toimeen osoitettuja henkilöitä viime vuosikymmeniin asti yksinomaan miehiä.
Miksi oikeussaleissa puhutaan näin hassuilla termeillä, Jukka Kemppinen?
Se on pyrkimystä täsmällisyyteen. Käytetään vähän vanhanaikaisempaa kieltä, että voidaan tarvittaessa katsoa kirjasta, että eikö niin, näin on ennenkin sanottu. Tästä hyvä esimerkki on se, että jos joku on tehnyt testamentin, eli määrännyt siitä, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuoltuaan, niin vieläkin joskus todistajat allekirjoittavat, että NN on allekirjoittanut yllä olevan testamentin täydessä ymmärryksessä. Niin nyt herää kysymys, että kumpi meistä on täydessä ymmärryksessä.
Minä en ainakaan ole.
Sitä minä hieman epäilinkin. Siis täydessä ymmärryksessä tarkoittaa, että tämä ihminen on selvä, että hän ei ole mielisairas ja että hän ei ole alaikäinen. Ja testamenttiasiassa vielä se, että hänellä on kyky käsittää, että tämä paperi, johon nyt tulee allekirjoitus, on tärkeä ja se tarkoittaa omaisuuden luovuttamista, siirtämistä kuoleman tapauksen yhteydessä. Ja jotta tästä asiasta termistä ei tulisi selvyyttä, niin lakimiehet, tuomarit, usein maallikotkin suosivat näitä vakiintuneita ilmaisuja siitä huolimatta, että suurella osalla kansasta on vain hämärä käsitys niiden tarkasta sisällöstä. Se sisältö on joka tapauksessa löydettävissä viisaista kirjoista ja arkistoista.
Muistan hämärästi, että etenkin muutamia vuosia sitten lehtiteksteissä ymmärrystä vailla tai täyttä ymmärrystä vailla olevia ihmisiä olisi ollut enemmän, kun taas nykyään enemmän olisi tämmöisiä ihmisiä siellä lakituvassa kuin syyntakeeton tai alentuneesti syyntakeeton. Puhutaanko nyt samasta asiasta?
Kyllä, vaikka esimerkki testamenteista tarkoitti siis niin sanottuja siviiliasioita. Ja tuo syyntakeeton esiintyy ainakin lehtiuutisissa nimenomaan rikosjuttujen yhteydessä.
Ahaa, siis siviiliasioissa ymmärretään ja on ymmärrys ja rikosasioissa sitten pohditaan, no siinä on tämä syy, viittaako se siihen syyllisyyteen?
Täsmälleen. Henkilö, joka on seinä hullu, ei voi syyllistyä, koska syyllistyminen tarkoittaa edes primitiivistä kykyä tahdon muodostukseen. Ja jos ihminen on syystä tai toista sellainen, että hän pitää kissaa koirana, niin eipä hänen syykseen sitten voida lukea tahallisia tekojakaan.
Oikeussalien vanhat termit, niiden syy on siis se, että halutaan puhua täsmällisesti, eikä se, että haluttaisiin tehdä siitä toiminnasta jotain arkikokemusta korkeampaa, Jukka Kemppinen.
Kyllä, tuo jälkimmäinenkin vaikuttaa. Katsotaanpa vain vaikka valankaavaa tai erinäisiä muita asioita, niin kyllä siinä semmoista seremoniallisuutta on mukana. Vaikka yrityksiä toiseen suuntaan on ollut, siis haetaan tällaista hieman juhlallisempaa muotoa. Mutta varsinainen maaginen tausta löytyy tuolta sopimusoikeuden hämäristä onkaloista. Roomalainen oikeus on juristeille läheinen ja rakas. Roomalainen kiinteistön kauppa tehtiin jossain varhaisessa vaiheessa tehokkaasti niin, että molemmat sekä ostaja että myyjä höpöttivät ulkoa pyhän kaavan. Ja jos yksikin sana meni pieleen, niin kauppa ei ollut sitova. Oikeustoimen nimi oli mansipaatio, tunnetaan nykyisin asiayhteydessä emansipaatio, eli kaupan purku.
Siis hetkinen, siviiliasiat ja rikosasiat. Tarkoittaako tämä siviiliasia sitä, että sinne mennään riitelemään?
Sitäkin. Hyvä, että tätä asiaa kysyttiin. Siviiliasia tarkoittaa kansalaisasiaa. Jus civilis latinassa. Taustalla on kives. Kives on kansalaiset. Ja kansalaisten oikeus on yhtä kuin siviilioikeus.
Ei siis erotuksena sotaoikeuteen?
Ei, vaan se on erotuksena muukalaisten oikeuteen. Jus peregrinum. Siis kansalaisten oikeus, jossa määrättiin se, että mitä kansalaiset voivat toistensa kanssa sopia, millaisia kauppoja tehdä, miten hankkia maata, miten solmia avioliittoja. Se oli kansalaisoikeutta, kenen tahansa kansalaisen oikeudellisia asioita, ja niitä nimitetään myöskin riita-asioiksi. Rikosoikeus on sitten asia erikseen, koska varhaisessa vaiheessa siihen liittyi joskus hätävarjelun, joskus koston elementti.
Jos siviilioikeus on kansalaisten keskinäisen toiminnan aiheuttamia kysymyksiä ratkaisemiseen tarkoitettu oikeus, niin onko rikosoikeus sitten valtion ja kansalaisen välinen asia, Jukka Kemppinen?
Karkeasti ottaen on. Siellä on seassa sana asianomistaja, eli rikoksella loukattu, eli rikoksen uhri. Hänellä on oikeus vaatia rangaistusta ja hänen auttajanaan toimii virkamies, jonka nimi on syyttäjä. Ja on olemassa niin sanottuja asianomistajarikoksia, jossa syyttäjä ei saa syyttää ilman asianomistajan, eli rikoksella loukatun syytepyyntöä. Mutta useimmiten, verrattomasti useimmiten, vaikkapa nopeussakko tai vaikkapa rattijuoppousasioissa vastakkain ovat valtio, ilmenään äsken mainittu virallinen syyttäjä ja kansalainen, joka on tavattu epäilyttävistä oloista, luultavasti lakia rikkomasta.
Asianomistaja, minä ja me muut kansalaiset ymmärrämme kyllä, että esineitä voidaan omistaa, mutta mitä asioita asianomistaja omistaa?
Se on oikeastaan sana, jonka pitäisi olla asianomainen, mutta kun sana asianomainen on varattu hieman muihin tarkoituksiin ja samoin asianosainen, niin käyttöön on jäänyt vanhentunut asianomistaja, rikoksen uhri, ja sillä on kyllä yhteydet lähinnä ruotsin kieleen, den som saken berör, se jota asia koskettaa. Eli asianomistaja on rikoksen koskettama.
Sitten kun rikos on koskettanut, niin sitten on vastaaja ja kantaja. En koskaan ole oikein tajunnut, että mihin vastataan ja kuka kantaa mitäkin.
Kantaja kantaa vaatimuksensa, joka on kuin syntisäkki. Se on painava ja kantaja pudottaa sen toisen tahon varpaille. Ja se, joka yrittää ottaa tätä säkkiä vastaan, mutta lipeää, niin se on vastaaja, eli vastaanottaja. Toinen esittää vaatimuksia, toinen koittaa ne torjua, eli niihin vastata. Muinoin käytettiin termiä päälle kantaja ja alta vastaaja. Ja alta vastaajahan on jossain määrin säilynyt nykykielessä.
Tässä on vilahtanut paljon tämmöisiä ruotsinkielisiä vastineita. Ovatko suomen kielen oikeussalitermit lainaa Ruotsista?
Lähes poikkeuksetta.
Oliko se se juttu, kun 1809 Suomi siirrettiin Venäjän suuriruhtinaskunnaksi, mutta täällä oikeustapa säilyi ruotsalaisena?
Kyllä, ja tuomarit ja oikeuden henkilökunta, ruotsi oli lainkieli ja ruotsi oli lakikieli. Siihen mittaan ja määrään, että kun mä luin lakia, se oli 1960-lukua, niin osa keskeisistä oppikirjoista oli pelkästään ruotsinkielisiä. Tälläkin hetkellä on sellaisia oikeudenaloja, niin kuin vaikkapa tekijänoikeus ja patenttioikeus, joita ei voi korkeahkolla tasolla harjoittaa osaamatta lukea ruotsia. Ja itse olen käyttänyt 15 viimeisintä vuottani siihen, että olen heristänyt nyrkkiä väitöskirjan tekijöille ja väitelleille ja sanon, että älkää lapsi kullat, lukeko niitä amerikkalaisia lainopin tekstikirjoja ja oppikirjoja, kun se Amerikan laki on niin erilaista. Ei niillä ole semmoisia käsitteitäkään kuin vaikkapa lainhuuto ja kiinnitys.
Shouting to law and attachment.
Kyllä. Ja lainhuuto nyt kuitenkin on viranomaisen asian tutkimisen jälkeen antama todistus siitä, että kiinteistö on siirtynyt lainhuutonimisen asiakirjan saajan omistukseen.
Ihan loogista.
Ja siinäkin on tausta. Aikoinaan asiat käräjillä huudettiin esiin. Siellä oli käräjäpalvelija, joka huusi, että onko vielä oikeuttaan hakevia?
Kova äänissä toimintaa. Onko sitten ruotsinkielistä alkuperää tämä lakiasioiden kaareva luonne, kun on ulosottokaari, kauppakaari, maakaari ja mitä kaaria nyt onkaan, Jukka Kemppinen?
Eiköhän se ole jonkun hutiluksen huono suomennos, koska Ruotsissa vastaava sana on balk, joka tarkoittaa oikeastaan kattopalkkia. Ilmaus tarkoittaa jonkinlaista nippua, ryhmää, lukua, pääluokkaa.
Palkki. Siitä tulee mieleen lauta. Onko se sukua Suomen lautamiehen laudalle?
Mä annan kaksi vastausta. Lautamies tarkoittaa pöytämiestä, eli pöydän ääressä istuvaa tai mahdollisesti penkkimiestä, penkillä, tuomarin kahden puolen istuvaa. Vastaus numero kaksi on se, että vastaus numero yksi on ilmeisesti virheellinen. Sitä on keskusteltu ja väitelty oppineiden keskuudessa ainakin 90 vuotta. Tavallisen kunnon kansalaisen kuuluu tietää se, että meikäläinen pohjois-eurooppalainen lautamies on hirvittävällä tavalla eri asia kuin amerikkalainen tai englantilais-amerikkalainen valamies, juryn jäsen. Aivan eri asia. Valamiehet ratkaisivat keskenään syyllisyyden rikosasiassa. Ja Pohjois-Euroopassa lautamiehet ovat perinteisesti korkeintaan avustaneet tuomaria koko asian ratkaisemisessa ja perinteisesti heillä on yksimielisinä ollut mahdollisuus äänestää tuomari nurin, mutta he ovat ottaneet osaa koko oikeuskysymyksen, koko jutun ratkaisemiseen. Siis tämä idea, että syyllisyys ratkaistaan erikseen, niin se ei ole meille Pohjois-Eurooppaan milloinkaan levinnyt ja sanoisin omasta puolestani, että hyvä on, ettei olekaan.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Masi kertoi Aristoteleen kantapäälle Helsingin Sanomissa syyskuun lopulla julkaistusta artikkelista, joka oli otsikoitu näin. Lentopallomiesten hyökkäys ja syöttöpeli tarvitsevat lisää potkua. Masi kirjoittaa. Koska lentopalloa ei ole tapana potkia, otsikko vie ajatuksia toisaalle. Ehkä Suomen lentopallomaajoukkue hyötyisi poikkiurheilullisesta yhteistyöstä. Aristoteleen kantapään lentopallofraasien ylituomari määrää vastustavan joukkueen passarille vapaa potkun ja jutun kirjoittaneen toimittajan jäähypenkille.
Monella urheilulajilla on omat erikoisterminsä lajin ikiomille liikkeille ja välineille. Vain pesäpallossa hutun keitetään. Pesäpallossa ei toisaalta lämätä niin kuin jääkiekossa. Ja jääkiekossa ohilaukauksesta ei rangaista sakkokierroksilla, kuten ampumahiihdossa. Nimimerkki Lyly ja Kalhu löysi malliesimerkin väärän lajiterminologian käytöstä Ylen teksti-TV:stä heinäkuun alussa. Tuo mainio uutisväline raportoi urheilusähkeissään Puolasta nuorten EM-uinneista näin.
Viikon fraasirikos.
Silja Känsäkoski sivakoi 200 metrin rintauinnissa finaaliin ajalla 2.34.33. Kuulitte oikein, sivakoi rintauinnissa. Saattaa olla, että sivakka tarkoittaa näppärää ja nopeaa, mutta se tarkoittaa myös kalhua, sitä lylyä lyhempää suksea. Ja teon sanana sivakoida tarkoittaa yksiselitteisesti murtomaa hiihtämistä suksilla. Niinpä se, että uimari sivakoi rintauinnissa, on yhtä ammattitaidottomasti sanottu kuin jos uimari hölkkäisi perhosuintia altaassa. Niinpä Aristoteleen kantapään uimapäinen lajifraasipäällikkö tuomitsee kirjoittajan aikuisten uimakielikouluun, jotta oppii puhumaan uimaroinnista oikeilla sanoilla. Ja nimimerkkiä Lyly ja Kalhu onnittelemme upeasta kirjapalkinnosta nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain? Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Poliittisesti korrekti puheenparsi ja ihan pelkkä kohteliaisuus ovat vähentäneet eri ihmisryhmien lajittelua julkisissa teksteissä. Ja hyvä niin, kuulostavathan vanhat kutsumanimet kuten N-sana, M-sana ja R-sana nykykorvaan lähinnä solvauksilta. Joskus hyvät tarkoitusperätkin toisaalta kapsauttavat niin sanotusti katajaan, kun sanoja toistellaan ilman, että niiden merkitystä tunnettaisiin. Nimimerkki Sakava löysi Iltalehdestä malliesimerkin tällaisesta puhettavasta kesäkuun lopulla. Lehti kirjoitti näin.
Viikon sitaattivinkki.
Etniseen väestöryhmään kuuluvien ihmisten välien selvittely kärjistyi ammuskeluksi. Ilmiantajanimimerkki Sakava miettii ilmausta näin. Oudompaa olisi kenties ollut, jos ammuskelijat eivät olisi kuuluneet mihinkään etniseen väestöryhmään. Olisivatkohan silloin olleet ihmisiä lainkaan? Ja näinhän se on, että jokainen ihminen kuuluu johonkin kansaan, puhuu jotakin kieltä, on iholtaan jonkin värinen tai jakaa kulttuuriperinnön jonkin ihmisryhmän kanssa, eli sanalla sanoen, kuuluu johonkin etniseen väestöryhmään. Kreikan sana ethnos tarkoittaa kansaa yleensä, ja niinpä sana etninen ei siis viittaa mihinkään erityiseen kansaan. Niinpä etnisiä väestöryhmiä ovat muun muassa suomalaiset, englantilaiset, burjaatit, hollantilaiset, zulut ja norjalaiset. Joten väestöryhmiä riittää joka junaan ja asemallekin jää, sanoi etninen mies.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.